У ефірі Радіо Свобода. У Мінську 18-та година.
У пражской студии Юрай Бушляков. Добрый вечер. Александр Лукашенко и Виктор Ющенко говорили у Гомеле про усходнее партнерство. Керовники державы удомовились у конца травня организовать встречу премьера у двух краинов на украинской территории. Сегодня третий день голодовки на знак солидарности с неволенными волковыскими предпринимальниками Миколаем Алтуховичем, Юрием Лявоновым и Владимиром Осипенком. Без демократичного реформования Беларуси удел краины у программе «Усходнее партнерство» немагчимы, заявила Рада белорусской интеллигенции. Гэты ды іншыя темы у нашем вечеровом эфире адразу пасля выпуску новинок.
У студии новинок Алексей Знаткевич. Витаю вас сегодня у свете. Российский министр замежных справ Сергей Лавров заявил сегодня про створение новых разделяльных линий у Европе у связи с программой развязу «Усходнее партнерство». НАТО почало войсковое учение у Грузии праз день после того, как грузинское министерство внутренних справ поведомило про продухиление спробы войскового переворота у этой краине. Учение мают вести тягом месяца с уделом более чем десятка краин. Россия скритиковала учение, заявивши, что они только погоршат и без того напруженную ситуацию у регионе. Международный комитет Червоного Крыжа поведомил, что от американских бомбовых ударов на заходе Афганистана в понеделок и вторник загинули более за 100 мирных громадян, у тым ліку жанчыны и дети. Сегодня же министр обороны США Роберт Гейтс прибыл с неанонсованным ранее визитом у столицу Афганистану Кабул, каб сустрэцца с американскими войскоўцамі, якія знаходзяцца в Афганистане. Чэшский сенат сегодня ухвалил Лиссабонское погоднение об реформах Евразвязу. Для ратификации еще потребный подпис президента Вацлава Клауса, який выступает супраць погоднення. Батька зняволенной американской иранской журналистки Роксаны Сабыры поведомил, что его дочка спынила голодовку в связи с погоршением здоровья. У минулым месяце Роксану Сабыры присудили до 8 годов зняволення поводле обвинувачення в шпионаже. Улады Ирану поведомили, что на наступным тыдне будет разглядаться ее апелляция на присуд. Злучаные Штаты назвали присуд Сабыры беспадставным и закликали до ее вызволения. Керовник Центрального банка США Бен Бернанке заявил на поседжении экономического комитета в американском конгрессе, что шэраг позитивных сигналов дает подставу прогнозовать конец рецессии и вертание экономического роста у США уже сёлета. Поводле яго, гэта магчыма при умове, калі урад США здолее стабилизовать финансовые рынки. Вы слухали выпуск новинок, наступный праз паўгадзіны. Слухайте, читайте нас у интернете свобода.орг.
Вы слухаете Радио Свобода, у студии Юрай Бушляков. А зараз больше подробязна про подеи у Беларуси и свете. Сегодня третий день голодовки на знак солидарности с неволенными волковыскими предпринимальниками Миколаем Алтуховичем, Юрием Лявоновым и Владимиром Осипенком. Тем часом Алтухович протягивает за кратами свою голодовку протесту, якую он распачал 16 красавика. Без демократичного реформования Беларуси удел краины у программе «Усходнее партнерство» немагчимы, заявила Рада белорусской интеллигенции. Это и дальнейшие темы в нашем эфире на протягу наиближайших 25 хвилинов, а починаем сегодняшней встречи Александра Лукашенко с президентом Украины Виктором Ющенко. Сегодня у Гомеле Лукашенко примал Ющенку. Лукашенко подяковал Виктору Ющенку за сприяние долучению Беларуси до программы Евразвязу «Усходнее партнерство». Керовники державы удомовились у конца травня организовать встречу премьера у двух краинов на украинской территории. Детали подае Валер Калиновский.
Сустреча керовников Беларуси и Украины прошла в Гомельском палаце Румянцевых и Паскевичев. Перемовы Александра Лукашенко и Виктора Ющенки должились 3.5 часа, после чего до их долучились урадовые делегации. Разом с Виктором Ющенком у Гомель прибыли керовники Министерства замежных справ, энергетики, финансов, Национального банка и Службы безпеки Украины. Важнейшей темой для обмеркования боков стал удел Беларуси и Украины в программе «Усходнего партнерства Евразвязу». По выниках сустречи Александр Лукашенко асабіста падзякаваў украінскага лідара за тое, што той шмат зрабіў для таго, каб Беларусь далучылася да ўсходняга партнерства. Беларускі кіраўнік выказаў зацікаўленасць у праектах гэтай праграмы еўразвязу, старт якой запланаваны на заўтра. Мы удзельнічаем у еўрапейскіх справах не супраць кагосьці, а ў інтарэсах нашага народу і эканомікі, заявіў Александр Лукашэнка. Віктар Ющенка адзначыў, што былі абмеркаваныя шляхі ўзаемадзеяння дзвюх краін у рамках ўсходняга партнерства і што заўтрашні саміт дасць магчымасць выйсці на канкрэтныя праекты. Сярод іншага Александр Лукашэнка выказаў зацікаўленасць Беларусі ў супрацоўніцтве з Еўропай у энергетычных і транзытных праектах. Паводле менскага палітолага Владзіміра Мацкевіча, менавіта праекты ў энергетычнай сферы з'яўляюцца прыярытэтнымі ў гэтай праграме еўразвязу. І тут місія Віктара Ющенкі сапраўды важная, лічыць ён.
І зараз напярэдадні саміту з усходнім партнёрствам, куды не едзе прэзідэнт Лукашэнка, менавіта на Ющенка прыпадае абавязак.
Александр Лукашэнка на пражскім саміце прысутнічаць не будзе. Паводле ягонага рашэння беларускую дэлегацыю ўзначаліць першы віцэ-прэм'ер Уладзімір Сямашка. Украінскую дэлегацыю на пражскі саміт ўзначаліць прэзідэнт Віктар Ющенка, разам з ім у Прагу паедзе і прэм'ер Юлія Тымашэнка. Апрача таго, кіраўнікі Беларусі і Украіны сёння абмеркавалі гандлёва-эканамічнае супрацоўніцтва, а таксама намаганні па пераадоленні наступстваў эканамічнага крызісу. З пачатку году разварот паміж Украінай і Беларуссю упаў ужо ў два разы.
Лукашэнка і Ющенка гаварылі сёння ў Гомелі пра ўсходняе партнерства.
Званкі на свабоду.
Вашыя водгукі, пытанні і адказы.
На вашым радыё.
Па тэлефоне і праз СМС.
Званіце ў Менску.
266-39-52.
Дасылайце СМС.
391-2224.
Хвіліна ў праз 20 у нашым эфіры агляд вашых тэлефанаванняў на свабоду. Сёння трэці дзень галадоўкі на знак салідарнасці з ваўкавыскімі прадпрымальнікамі Мікалаем Аўтуховічам, Юрыем Лявонавым і Уладзімірам Асіпенкам. У акцыі ва ўправе партыі БНФ у Менску ўдзельнічаюць шасцёра людзей. Чатыры з іх – маладафронтаўцы Наста Палажанка, Арцём Дубскі, Андрусь Цянюта і Мікола Дзімідзенка. Яны галадуюць з панядзелка. Учора ўвечары да іх далучыўся паплечнік з Берасця Яўген Скрабец, а сёння праваабаронца з Менску Эніра Браніцкая. Далей Уладзімір Глот.
У невялічкім пакоі, які вызвалі для галадоўнікаў ва ўправе БНФ, цесна. Тут, акрамя саміх галадоўнікаў, іхныя сябры, калегі-журналісты, былыя палітвязні, апазіцыйныя палітыкі, кожны крок трэба рабіць асцярожна, каб не наступіць на спальнік альбо не зачапіць кагось. Яўген Скрабец, які тут з учорашняга дня, ужо асвоіўся. Ён кажа, што ахвотных далучыцца да гэтай акцыі ў Берасці шмат, але амаль ніхто з іх не мае магчымасці прыехаць надоўга ў Менск.
Гэтым часам я магу сабе дазволіць прыехаць, менавіта падтрымаць галадоўку сваіх паплечнікаў, просто таму, што ў мяне больш вольнага часу, чым, напрыклад, у маіх сяброў з Берасці, якія зараз працуюць і вучацца. Ось. І падтрымаць ось агульную ідэю, як па вызваленню палітвязняў, тым больш адзін з іх зараз трымае галадоўку бестэрміновую, абвясціў Атуховіч. Ну, гэта мая першая галадоўка, як бы і заадно праверка для самаго сябе на вартасць называцца фронтаўцам.
А вы вызначыліся для сябе на нейкі пэўны час ці...
Это моя першая галадоўка. Я планую яе правесці разам са сваімі паплечнікамі да апошняга дня, калі яна скончыцца, то бок абвяшчаю я таксама бестэрміновай, але наколькі мой арганізм сябе павядзе, я не ведаю ў гэтых умовах.
Эміра Браніцкая кажа, што далучаецца да галадоўкі толькі на адзін дзень.
Ну, я сёння разам з імі, сёння я стрымаюся ад прыняцця ежы і вады, але працаваць трэба. Будзем кожны дзень пра іх пісаць, будзем рассылаць міжнародную рассылку і будзем рабіць маніторинг па гэтай галадоўцы.
Лідару аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолю Лябецьку дзверы ў пакой адчыняла дзяжурная па ўправе. Рукі ў палітыка былі занятыя бутэлькамі з вадою. Скарыстаўшы момант, я пацікавіўся, ці будзе ён таксама галадаваць. Спадар Лябецька адказвае, што асабіста не вельмі ўспрымае так званае сімвалічнае галадаванне.
Саму ідэю галадоўку я падтрымоўваю, таму што сітуацыя такая крызісная. Яна зайшла. Да галадовак я стаўлюся адмоўна. Я лішу іх толькі выключным дзеяннем, калі ўжо ўсе астатнія ўсё вычарпана. Ну вот па тых, хто ў турме, я думаю, сітуацыя блізкая да гэтага.
Ці сапраўды Мікалаеў Тухович ўжо тры тыдні не ўжывае ежы? Ягоны адвакат Павел Сапелка кажа.
Я в сілу сваёй асведамлённасці магу сказаць, што дзейсна галадаю.
Три ваўкавыскія прадпрымальнікі знаходзяцца пад следствам. Іх падазраюць у наўмысных падпалах, гэта яны ў сваю чаргу зняпраўджваюць. Усе тры маюць праблемы з здароўем. Юрый Лявонаў ўжо быў у турэмным шпіталі. Мікалай Аўтуховіч знаходзіцца ў медычным ізалятары. Ён трымае галадоўку пратэсту за кратамі 16 красавіка. І пяты дзень на кастрычніцкім пляцы ў Менску працягваецца акцыя ў падтрымку Мікалая Аўтуховіча. Пачынаючы з суботы, 2 траўня, грамадскія актывісты о 18 гадзіне штодня прыходзяць на кастрычніцкую плошчу з партрэтамі Аўтуховіча, Лявонава і Асяпенкі. З намі на сувязі ў Менску Гіна Студзінская. Гіна, добры вечар.
Добры вечар. Сёння таксама роўна аб 18-й з розных бакоў моладзь падыходзіла кубкамі. Зараз яна выстроілася ў такія шэрагі з партрэтамі Аўтуховіча, Асяпенкі, Лявонава, з бел-чырвона-белым сцягам, з еўрапейскім сцягам, дзе ў цэнтры напісана Беларусь. Перыядычна «Свабода Аўтуховічу, жыве Беларусь!» яны крычаць. Так служба сёння значна менш, чым учора. Учора проста колькі на кожнага, можна сказаць, удзельніка акцыі было там па 2 спецназаўцы. Сёння менш, яны неяк распередатучыліся, гэтыя спецслужбы стаяць бліжэй туды да праезжай часткі. Пакуль усё ціха, сёння плошчу не мылі палівачнымі гэтымі машынамі, сёння тут больш-менш спакойна. І сяго учора быў сцяг на будынку, сёння не відаць. Ну, так больш-менш ціха. Чакаецца, што заўтра у гадавіну знікнення Захаранкі да гэтай акцыі далучыцца яшчэ ланцуг неабыякавых людзей. І акцыя будзе больш шматлюднай.
З Менску Іна Студзінская. У Менску пяты дзень на кастрычніцкім пляцы працягваецца акцыя ў падтрымку ваўкавыска прадпрымальніка Мікалая Аўтуховіча, які галадуе і знаходзіцца цяпер у следчым ізалятары на Менскай вуліцы Валадарскага.
Пяцьдзесят гадоў беларускай свабодзе.
Сёлета
20 траўня.
Апошнія 5 гадоў эфіру, галасы і падзеі ў спецыяльных перадачах.
На хвалі свабоды ўвесь травень.
А таксама ўсё лета.
Сёння ў нашым эфіры хвілінаў праз 20 пасля выпуску навінаў агляд з радыёархіваў нашага радыё. Усесветныя СМІ прысвячаюць шмат увагі заўтрашняму саміту Еўрапейскага звязу ў Празе, на якім адбудзецца афіцыйная інаўгурацыя праграмы «Усходняе партнерства». 6 былым савецкім рэспублікам – Азербайджану, Арменіі, Беларусі, Грузіі, Малдове і Украіне – Еўразвяз прапануе цяснейшае супрацоўніцтва, якое ў перспектыве можа закончыцца падпісаннем дамоваў аб асацыяваным сяброўстве, стварэннем зонаў свабоднага гандлю і лібералізацыі візавага рэжыму. Побач са мною ў студыі аналітык нашага радыё Ян Максімюк. Яне, якія прэсавыя водгукі на саміт усходняга партнерства забралі вашу ўвагу сёння?
Ну, перад усім мне хочацца сказаць пра інтэрв'ю, якое намеснік прэм'ер-міністра Чэхіі Александр Вондра даў агэнству Reuters. Ён сказаў даслоўна так: «Мэтай усходняга партнерства з'яўляецца супрацоўніцтва паміж Еўразвязам і ўсходнімі суседзямі ў часе, калі, з аднаго боку, яны яшчэ не гатовыя да сяброўства ў Еўразвязе, а з другога, саме Еўразвяз усё яшчэ перажоўвае сваё вялікае пашырэнне, якое адбылося некалькі гадоў таму, і мусіць яшчэ мець справу з Балканамі, перш чым пачне разбірацца з усходам». І Вондра дадаў: «Наша мэта – пазбегчы замарожання адносін з усходнімі партнерамі, прадухіліць узнікнення нейкага вакууму паміж Еўразвязам і Расіяй».
Як чэшскі бок глядзіць на закіды Масквы, што ўсходняе партнерства стараецца, так бы мовіць, каб перацягнуць некаторыя постсавецкія краіны на свой бок?
Вондра адкінуў абвінавачанні Масквы, што пры дапамозе ўсходняе партнерства Еўразвяз імкнецца стварыць сваю зону ўплыву на былой савецкай тэрыторыі, якую Масква надалей лічыць сваім панадворкам. Усходняе партнерства не датычыць зона ўплыву. Яно абапіраецца на добраахвотнасць і вольную волю абодвух бакоў, падкрэсліў чэшскі віцэ-прэм'ер.
Як на заўтрашні саміт усходняга партнерства глядзяць амерыканскія назіральнікі і каментатары? Ці можна сказаць, што існуе некі асаблівы амерыканскі погляд на гэтую ініцыятыву, які падрозніваўся ад еўрапейскага погляду?
У сэнсе палітычным наўрад ці. Одно, что американская преса зусім открыто говорит, что усходнее партнерство является политичной и экономичной альтернативой для шасси постсоветских краинов, которые с уваги на свое место на мапе и на историю до этой поры были вымушены иметь право на угол с Россией. А вчерашнее выдание американской газеты New York Times заважает еще, что супрацовничество с Евразвязом для шасси постсоветских краинов может так само остаться за рукой их политической и экономической стабильности. В этом контексте сгадывается политическая нестабильность у Грузии и Украине, да экономическая нестабильность практически во всех краинах, которым пропонуется удел в Восходнем партнерстве.
Я не еще одно питание. Насколько, по-вашему, инициатива Усходнего партнерства является отказом на актуальные политические и экономические выклики, например, на летошнюю грузинско-российскую войну и на теперешний экономично-финансовый кризис? А насколько это долготерминовая стратегия, якая мае на мете объединение Европы?
Ну, как раз на это питание пригоже отказал Карел Шварценберг, министр замежных справ Чехии, который сегодня выступал на конференции громадских и политических активистов шестерки сгаданных усходних краин. Конференция попередничает саммиту Усходнего партнерства. Шварценберг сказал наступное. Весь эксперимент Усходнего партнерства будет пустой оболонкой, коли он застанется только домовой помежу радами, якія изменяются. Але коли мы хотим створить соправдное усходнее партнерство, тогда ваше супрацовничество будет важнейшее за все иншее. Конец цитаты. Шварценберг однозначно верит, что усходнее партнерство повинно працовать на будущее людей, а не урада в сгаданных краинах, как долготерминовый усеохопный огульноевропейский проект. И я полностью погаджаюсь с этой думкой.
Аналитик Радио Свобода Ян Максимюк. У четвер у Празе высокие представники державы Евразвязу и шести постсоветских краинов сберутся на сустречу, где будет обвещено о початку программы Усходнего партнерства. Вы слушаете Радио Свобода, темы дня. Александр Лукашенко и Виктор Ющенко говорили у Гомеле про усходнее партнерство. Керовники белорусской и украинской державы удомовились в конце травня организовать встречу премьеров двух краинов. Сегодня третий день голодовки на знак солидарности с неволенными волковыскими предпринимальниками Миколаем Алтуховичем, Юрием Лявоновым и Владимиром Осипенком. По поводу прессовой службы Молодого фронта, у голодовцы у Беларуси и за межами краины берут удел 20 человек. Без демократичного реформования Беларуси удел краины у программе «Усходнее партнерство» немагчимы, заявила Рада белорусской интеллигенции. 13 травня Министерство юстиции повинно дать отказ, ти зарегистрована партия «Белорусская христианская демократия». Сегодня старшиня Рады Белорусской Народной Республики Ивонка Сурвила и кандидат у президента Беларуси на выборах 1994 года Зянон Пазняк, которые теперь находятся у Празе, наведали нашу службу. Про выники празских встреч, про опошние измены у политицы Евразвязу, что до Александра Лукашенки, про значение программы «Европейское партнерство», яны разважали подчас круглого стола, який провел Виталий Цыганков.
Як можна акрэсліць асноўныя палітычныя мэты вашага візіту ў Прагу і наколькі вось на момант запісу нашай размовы можна сказаць, што гэтыя мэты дасягнуты? Іванка, калі ласка.
Прыехалі мы сюды дзеля гутаркі з рознымі палітыкамі пра ўсходняе партнерства. Мы безумоўна, я думаю, што ўсе вельмі вітаем гэтую новую ініцыятыву Еўропы. Але адначасна ёсць шмат заўвагаў і шмат жаданняў, каб яно не выявілася не такім добрым, як мы выяўляем. Мы хацелі б, каб яно было першым крокам у Еўропу, каб яно было хоць маленькім, але першым крокам у Еўропу, каб Беларусь нарэшце заняла сваё месца там, якое яно лежыцца. Цяпер, калі рэчы не будуць прадбачаныя так, як трэба, не будуць устаноўлены так, як трэба, гэта не толькі не зблізіць Беларусь да Еўропы, а наадварот можа мець зусім адваротны вынік.
Апошнім часам адбыліся пэўныя змены ў палітыцы Еўразвязу, што да Александра Лукашэнкі. Кіраўнік Беларусі быў запрошаны ў Рым, сустракаўся з прэм'ер-міністрам Італіі, еўрапейскія палітыкі сталі прыязджаць у Мінск. Зараз, як вы ацэніце гэтыя перамены, чым вы іх тлумачыце?
Перамены стратэгіі адбыліся таму, што та стратегія, якая была раней, у 90-х годах, початку 2000-х, на недаванні яких виніку, вона була помилковая. Еўразвяз поставив сам на себе, рішив зробити свое лобби, свою Беларусь, свою оппозицию, хотели знищить национально-демократичную оппозицию, Народный фронт и так далее. А в вынику оказался полный пшик. И когда начались газовые войны и проблемы с Россией у доставки энергоресурсов, потом грузинская война, то развяз зрозумел, что есть певная небезпека на белорусском накірунку. И тому была принята такая стратегия на сближение с Беларусью, не зважаючи на ситуацию с правами человека и с режимом. И непосредственно вступить в контакт с режимом. Это вельми небезпечная политика. Вельми. И разумеючи ее небезпечность, мы, люди разных партий, разных поглядов, нашли поразумение, как позбегнуть вельми дренного развития подеев. Мы поставили перед собой задачу довести свою аргументацию политикам у развязу, что нельзя Лукашенко запрошать у Прагу. Фактично, это удалось сделать. Не значит, что это только мы сделали, но во всяком разе то, что мы хотели, это так отрималось. И то, что Лукашенко отримал махчимость наведать папу, это такой принцип дипломатичного размену. Это дали ясно ему зразуметь, и все было так сделано, как он отримал махчимость такого визиту и прислухался до того, что уже в Прагу, как бы, он может у Празе не присутничать. Это так само ризиковано, бо это человек, який не тримає ні своїх слов, ні обов'язків. Але на сьогоднішній день відомо, що эта тактика вдалася.
Іванка, на вашу думку, наскільки Євразв'яз може утримати гэтую доволі складану дилему поміж вот різними підходами до геополітичний і політичний підход до Білорусі, як країна, яку варто утягувати європейські справи, і разом з тим гэта адміжовувати від ставлення до Олександра Лукашенка як недемократичного авторитарного керівника. Де ось той баланс, на вашу думку, як його повинні утримувати європейські політики?
Ми виказали нашу думку, що вельми важно, каб гэта не був альянс між Лукашенком і Європою. Каб гэта був договор, це усходнє партнерство з білоруським народом, між білоруським народом і Європою. А каб гэта було між білоруським народом і Європою, треба, каб один з удільників гэтага договору була громадянська супольність. Ми думаємо, що гэта найважніше, калі поставіцца гэтая умова самага пачатку, Лукашенку треба буде альбо прыняць, альбо не згадзіцца зусім з гэтай прапановаю. І калі будзе грамадзянская супольнасць часткай гэтага договору, я думаю, што яны будуць мець магчымасць дагледзець, каб усе умовы, якія ўжо былі выказаныя Еўропай для Лукашэнкі, былі спаўненыя, і таксама, каб была дадзеная умова культуры, каб не была знішчаная беларуская культура.
Полную версию круглого стола с уделом Ивонки Сурвилы и Зянона Позняка читайте на нашем сайте. Сегодня на сайте свобода.орг прошла онлайн-конференция с старшинем Белорусской социал-демократичной партии «Громада» Анатолием Ляуковичем. Далее фрагмент одного из отказов Анатолия Ляуковича.
Насколько реально наладить хоть некое сотрудничество с представниками улады?
Для меня задача, как вызначить приоритеты для перспективы развития страны, и особенно у новых варунках, когда нам пропонуется стать субъектом усходнего партнерства. И в этой связи для меня же не стоит питание быть Беларуси у Европе или нет, как это питание не стоит и для всей демократической супольности страны. Для меня еще не стоит питание, как развивать эту инициативу.
Старшиня Белорусской социал-демократичной партии «Громада» Анатоль Ляукович. Запись отказа Анатолия Ляуковича на питание наведников сайту «Свобода.орг» позднее у нашем сегодняшнем эфире. А зараз наше опытание. Корреспондентка «Свободы» пыталась сегодня у людей на улицах Витебску про их ставление до перспективы долучения Беларуси до программы «Европейская звязу. Усходнее партнерство».
Но я пункты не знаю, соглашения, поэтому я не могу сказать, что именно там прописано. Но вообще нужно с ними контактировать, чтобы развиваться, перенять какие-то там технологии.
Ну, я отношусь положительно, потому что я считаю, будут, наверное, какие-то перспективы. Вот, возможностей, может, больше будет, каких-то еще более открытых, чем сейчас. Ну, я положительно отношусь. Ничего плохого они, в принципе, нам не сделают.
Правда, кажется, что я вельми далекий от дипломатии, але слово «партнерство» мне, ну, вельми не подобается. Я так разумею, что партнерство может быть только у секса. Таким разом это нечто такое вот холодное, одноразовое. Я думаю, что это черговая некая такая дипломатичная фикция. Але неяк стало на души теплей от того, что на вот хоть такие стосунки, але с Европой все ж таки наладживаются.
Положительно, потому что это связи, это деньги, это развитие, это сотрудничество, это только плюс.
Ну, не знаю, мне как-то не сильно интересно, но вообще Евросоюз — это хорошо. Это же Европа. Мы, значит, мы будем ближе к Европе.
А питание на улицах Витебску. А зараз на чарзе анонсаваны званкі на свабоду. Адкрыццё саміту праграмы «Усходнія партнерства ў празе», галадоўка салідарнасці з ваўкавыскімі прадпрымальнікамі, а таксама іншыя тэмы ў сённяшніх званках на свабоду. Перадачу падрыхтавала Галіна Вакунчык.
Паводле ініцыятывы палітыкаў і былых палітвязняў, з 4 траўня ў Менску праходзіць галадоўка салідарнасці з Мікалаем Аўтуховічам, Юрыем Лявонавым, Уладзімірам Асіпенкам. Яе мэтай з'яўляецца неадкладнае вызваленне зняволеных прадпрымальнікаў. Арганізатары заяўляюць, што ў галадоўцы прымаюць удзел 20 чалавек. Тэлефанаванне на гэтую тэму.
Почали бестерминовую голодовку солидарности с арештованными волковыскими предпринимальниками, ведущие борьбы Белоруссии. Великий вам дякую за это, побожанное. Подтримка обовязкова допомогуча волковыским полезневоленным выстоять в неровной борьбе с участными темрашалами. Вас слухач.
У Празе 7 траўня распачынае працу саміт кіраўнікоў краінаў Еўразвязу ў рамках праграмы «Усходняе партнерства». На ўдзел у саміце быў запрошаны Александр Лукашэнка, але Беларусь будзе прэзентаваць першы віцэ-прэм'ер Уладзімір Сямашка. Выказванні на гэтую тэму.
На конт саміта у Празе 27 країн, які в Єврозв'язі, будуть тримати свою одну думку у Празі. А тримати від Росії газ без перешкод. А коли Єврозв'яз диктатуру Лукашенку підтримає, батько білорусов впевнен, свої надросійські погляди поміняє.
Євросоюз допомагає не стільки Лукашенко, скільки Росії содержати його. Так как во время кризиса России, мягко говоря, сложно держать Лукашенко на полном довольствии. Все это говорит о том, что Лукашенко не является хозяином положения.
Ахвяры политических репрессий города Минску закликают Россию, краины Захода, Злученные Штаты Америки и иншие краины свету не жыццевлять политические и экономические стосунки с Белоруссией с уделом Александра Лукашенко, бо он является нелегитимным президентом Белоруссии.
Далей слухачка задае пытанне.
Я не слухала праграму гаспадаром Бразіным, які ў нас лічыцца старшынём саюзнай дзяржавы. Бразін там заявіў, што такая дзяржава прадугледжвае адзіную валюту, адзінае войска, а вось беларускай мовы можна расіянам і не ведаць. Вось цікава, ці друкавалі дзе-небудзь гэтыя навіны, як вы да іх ставіцеся? Дзякуй, горад Мінск, Людміла.
Адказвае адзін з заснавальнікаў партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Павел Севярынец.
Нема такого чыноўніка ў Беларусі, нема такой дзяржавы, і апошнія гады беларускай палітыкі толькі пацвярджаюць, што ні з кім сабістая ўлада ў Беларусі Александр Лукашэнка дзеліцца не будзе. Гэта першае. Ніякага ўваходжання Беларусі ў склад Расіі беларускі народ не дапусціць, гэта другое. Таму ўсе спекуляцыі на тэму, будуць расейцы ведаць беларускую мову ці не, ці будзе расейская мова адзінай дзяржаўнай у Беларусі ці не, яны, на мой погляд, просто створаныя сэнсу.
Шановні слухачі, нагадаємо, що телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52. Він працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення у плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте, пишіть. Ділитеся новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю «Радіо Свобода». Протягуємо програму ще одним виказуванням.
Белорусские улады чомусь не ушановывают память выдатных деячов белорусской культуры Олеся Адамовича и Василя Быкова. Они шмат зробили для развития белорусской мовы и белорусской культуры, прославили Беларусь на весь свет. Ніводная улица не названа в гоноре их именем. Затое у Минску прославляют былых деячов коммунистической партии. Наприклад, Мікуліч був перший секретар Мінська обкома партії. Він однойчі в ляхаючих на нараді актив сказав: «У наш час користаються поспіхом ті, хто знає, де лізнуть, де гавкнуть». Ось і отримується. І зараз, хто знає, де лізнуть, де гавкнуть, той процвітає. Пенсіонер з Мінська.
Огляд ваших телефонуванняў падрыхтавала Галіна Абакунчык. На чарзе навіны, затым перадача «На хвалях свабоды». Матэрыялы з архіву нашага радыё.
У Мінску 18:30. Ви на хвалях Радіо Свобода. З вами Алексей Знаткевич. Сперша про події, зв'язані з Білоруссю. Президенти Білорусі і України Олександр Лукашенко і Віктор Ющенко зустрілися у Гомелі. Серед іншого, Лукашенко подякував Ющенку за сприяння долученню Білорусі до програми Євразвязу «Сходнє партнерство». Керівники держави домовилися у кінці травня організувати зустрічу прем'єрів двох країн на українській території. Сьогодні третій день голодовки на знак солідарності з зняволеними волковиськими предпринимальниками Миколаем Автуховичем, Юрием Лявоновым и Владимиром Осипенком. Поводле прессовой службы «Молодого фронта» у голодовцев Беларуси и паза межами краины бере удел 20 человек. Тем часом Миколай Автухович протягивает за кратами свою голодовку протесту, якую он распачал 16 красовика. Автухович потребуя альбо передать справу волковиських предпринимальников суд, альбо изменить усім тром подследным у этой справе меру стримания на подписку об невыезд. Без демократичного реформування Білорусі удзел країни у програмі «Усходнє партнерство» немагчимы, заявила Рада Білоруської інтелігенції. Берастейський гарвиканкам забронив проведення пікету, примеркованого до 10-й годовини зникнення былого міністра внутрішніх справ Білорусі Юрія Захаренки. Ви на хвалях Радіо Свобода, і зараз ще крыху про події у світі. Міністр заміжних справ Росії Сергій Лавров попередив супраць створення нових розділяльних ліній у Європі у сувязі з програмою Євразв'язу «Усходнє партнерство». Програма для шести усходніх сусідів Євразв'язу, у тим ліку Білорусі, має бути офіційно розпочатая самітом у Празі у четвер. НАТО почало військове вучення у Грузії праз день після того, як грузинське міністерство внутрішніх справ повідомило про продухілення спроби військового перевороту у цій країні. Міжнародний комітет Червоного Крижа поведомил, что от американских бомбовых ударов на заходе Афганистана в понеделок и вторник загинули более за 100 мирных громадян, у тем лику женщины и дети. Сегодня министр обороны США Роберт Гейтс прибыл с неанонсованным ранее визитом у столицу Афганистану – Кабул. Чеський сенат сьогодні ухвалив Лісабонське погоднення об реформах Євразв'язу. Для ратифікації ще потрібний підпис президента Вацлава Клауса, який виступає супраць погоднення. Батько зняволеної американсько-іранської журналістки Роксани Себери повідомив, що ягоная дочка спинила голодовку у сувязі з погаршенням здоров'я. У минулому місяці Себери присудили до 8 годів зняволення поводля обвинувачення у шпіонажі. На наступному тижні буде розглядатися її апеляція на присуд. Ви слухали випуск новин у наступної праз півгодини. Нагадаю, нас можна слухати і у інтернеті свобода.орг.
Ви слухаєте Радіо Свобода, ля мікрофона Юрай Збушляков. 20 травня сёлета спаўняецца 55 гадоў з дня першага выхаду ў эфір першай беларускай праграмы «Радіо Вызвалення». 5 гадоў таму, з нагоды 50-гадовага юбілею, у нашым эфіры прагучала 50 выпускаў перадачы «На хвалях свабоды», па адной на кожны год нашай гісторыі. Сёлета мы дапаўняем серыю 5 перадачамі, прысвечанымі апошнім 5 гадам, а гэтым летам паўторым усю юбілейную серыю. We'll be right back. Сёння аўтар перадачы Сергей Шупа прапануе прагулку па радыёархівах беларускай свабоды.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
На хвалі свабоды. Перадача Сергія Шупы прысвечаная юбілею беларускай свабоды.
Двадцатага траўня сёлета беларуская служба «Радыё Свабода» адзначае свой 55-гадовы юбілей. Мы шчыра дзякуем усім тым, хто, нягледзячы на навакольныя нягоды і капрызы эфіру, застаецца з намі і наладжвае свой прымач на хвалю свабоды. У сённяшняй перадачы нашага гістарычнага цыклу я прапаную вам прагулку па нашым 55-гадовым аудыёархіве.
Радио Визволення. Ви слухаєте голос своїх суродичів білорусів вольного світу.
Брати білоруси, де б ви тільки не знаходилися. З глибоким узворушенням перший раз промовляємо до вас чання з вольного світу, прозрадує визволення, розпочинаючи сталі і регулярні білоруські передачі. Тому сьогоднішній день є для нас урочистим днем. Вітаємо вас усіх у цей день, а особливо ж тих білорусів, що знаходяться під жудасним пригнеченням комуністичної тиранії на батьківщині.
Гэтак гучала ў эфіры нашая першая праграма 20 траўня 1954 году. У першай праграме прагучаў і тэкст Пятра Сыча «Азымут сэрца», своеасаблівы маніфэст беларускай паваеннай палітычнай эміграцыі, які, дарэчы, быў перакладзены на іншыя мовы і прагучаў у тым самым годзе ў праграмах іншых нацыянальных рэдакцыяў «Радыё вызвалення».
У тапаграфіі кут, мераны ўправа ад магнетычнай поўначы, завецца азымутам. Азымут паказвае нам напрамак проста маршу да мэты. Змераны на карце кут хопіць добра запамятаць, і пасля, гледзячы на стрэлку компасу, можна ў дзень і ўначы ісці проста да мэты. Мы, беларускія мігранты, маем свой змераны і добра запамятаны азымут ад месца нашага прабывання да нашай мэты – Беларусь. І гэты азымут мы завём азымутам сэрца. Залежна ад нашага месца, цифры азымуты змяняюць. І так, азымут з Аўстраліі іншы, чым з Англіі, а яшчэ іншы з Канады. Але мэта застаецца адна і тая самая. Дарагі, родны, паняволены наш край.
Гэта быў фрагмент звароту «Азымут сэрца», які прагучаў у першай праграме беларускай рэдакцыі «Радыё вызвалення» 20 траўня 1954 году. З першага дня працы нашага радыё савецкія спецслужбы распачалі радыёцэнзуру. Усе праграмы, скіраваныя на Савецкі Саюз і сацыялістычныя краіны, няшчадна глушыліся. Гук глушылак на працягу 10 годзяў быў неад'емным элементам кароткахвалёвага радыёэфіру. Спадзяюся, радыёслухачы са стажам, пачуўшы гэты характэрны гук, адчулі сябе на 20-30 гадоў маладзейшымі.
У эфіры беларуская праграма «Радыё Свабода».
Архівы радыё Свабода захавалі для нас не толькі памяць пра гістарычныя падзеі, але і галасы найвыдатнейшых дзеячоў беларускай эміграцыі, на вачах у якіх стваралася беларуская гісторыя 20-га стагоддзя. У 1956 годзе пры мікрафоне нашага радыё выступіў мовавед, гісторык і грамадскі дзеяч Янка Станкевіч.
Доктор Станкевіч, колькі вам цяпер гадоў?
Мне 65 год.
Дык часы нашай Нівы вы павінны добра памятаваць.
Ведама. Тым больш памятаю, што я сам браў даволі дзейны ўдзел у беларускай грамадской рабоце таго часу.
Ага. Якія былі вашыя дачыненні да нашай Нівы?
У 1909 годзе, канчаючы так званае гарадское вучылішча ў Ашмяне, я быў ужо свядомы, значыцца, ідэйны беларус. У восені таго ж года я выпісаў нашу Ніву. Газета мне вельмі спадабалася за свой выразлівы беларускі характар. І я адразу стаўся ейным корэспандэнтам, а пасля і аўтарам некаторых артыкулаў. Таго ж 1909 году, паехаўшы на дальшую навуку да Вільні, я асабіста пазнаёміўся з рэдакцыяй нашай Нівы. Адгэтуль я быў звычайна ў цеснай супрацы з нашаніўцамі. Месяцаў 7 я працаваў у самой рэдакцыі нашай Нівы.
А каго вы асабіста ведалі з нашаніўцаў?
Асабіста я знаў шмат каго. Купалу, Коласа, Цётку, брата Луцкевічаў, Лёсіка, Апімаха Шыпілу, Ластоўскага і шмат іншых.
Дзякую вам, доктор Станкевіч.
Это быў Янка Станкевіч, эфір 1956 году. Найбуйнейшая эміграцыйная паэтка Наталля Арсеньева выступала ў радыё даволі часта, а на пачатку 60-х гадоў працавала ў Нью-Йоркскім бюро. Вось адно з яе першых з'яўленняў у эфіры год 1959.
Вайна. Яна спярша аглушыла мяне, бо сутыкнулася я з ейнай жудой тварам у твар. З першых жа дзён згубіла свой кут, разлучылася на гады сям'ёй. Але столькі бяды было навокал, столькі крыўды рабілася нашаму народу, што я не магла маўчаць. І я пісала, шмат пісала. Пішу і цяпер.
Наталья Арсеньева на хвалях радыё вызвалення 1959 год. Дарэчы, у гэтым самым годзе адбылася змену назову нашага радыё. Ад таго часу яно стала звацца і завецца гэтак да сёння радыё Свабода.
Гаворыць радыё Свабода. Дарагія радыёслухачы, вы чуеце свабодны голас сваіх суродзічаў беларусаў з вольнага свету.
Кожная нашая праграма пачынаецца выпускам міжнародных навінаў. Дзеля параўнання прапаную паслухаць, як гучалі нашыя навіны 40 гадоў таму.
Гаворыць радыё Свабода. Перадаем навіны. Урад Злучаных Штатаў выдаў дадатковыя ліцэнзіі на экспарт амерыканскай пшаніцы ў Савецкі Саюз на суму 104 мільёны даляраў, гэта значыць прыблізна 94 мільёны рублёў. Агулам з выдадзенымі раней ліцэнзіямі Злучаныя Штаты дазволілі продаж пшаніцы Савецкаму Саюзу і іншым камуністычным краінам на суму 300 мільёнаў даляраў, што паводле афіцыйнага курсу складае 270 мільёнаў рублёў.
Гэта былі навіны, а зараз працягнем прыгадваць старыя галасы. Праблемы літаратуры і мовы асвятляў у праграмах «Свабоды» Станіслаў Станкевіч.
Праблемы беларусаведы і беларускай культуры. З гутаркай пра пытанні культуры беларускай мовы для мікрафону наш каментатар Станіслаў Станкевіч.
Руплівасць пра культуру роднае мовы сёння ўжо не ўважаецца за выяў буржуазнага нацыяналізму. З вялікім задавальненнем трэба адзначыць, што справе культуры роднае мовы прысвячаюць сёння шмат увагі найперш беларускія пісьменнікі. калі прыраўнаваць мову літаратурных твораў часоў старыншчыны да мовы сучасных твораў, дык у гэтых апошніх адразу ж кідаецца ў вочы вялікі прагрэс перш-наперш у руплівасці пра чысціню мовы, багацце слоўнікавага матэрыялу, жывую тэндэнцыю да выкарыстоўвання багаццяў народнай мовы. У часопісе «Полымя» вядзецца нават асобны раздзел «Культура мовы», у якім нашыя мававеды і пісьменнікі друкуюць свае тэарэтычныя артыкулы, моўныя матэрыялы ды практычныя парады, прысвечаныя пытанням мовы. Уздымаюцца штораз часцей галасы пра даўно наспелую патрэбу выдавання моваведнага часопісу.
Вы слухалі гутарку нашага каментатара Станіслава Станкевіча пра пытанні культуры беларускай мовы.
Вы слухаеце перадачу «На хвалях свабоды». Гучаць матэрыялы з нашых архіваў. Мы вернемся да перадачы праз дзве хвіліны, пасля напаміну пра асноўныя тэмы дня. Александр Лукашенко и Виктор Ющенко говорили у Гомеля про усходнее партнерство. Керовники державы удомовились у конца травня организовать встречу премьеров Беларуси и Украины на украинской территории. Сегодня третий день голодовки на знак солидарности с неволенными волковыскими предпринимальниками Миколаем Аутуховичем, Юрием Лявоновым и Владимиром Осипенком. Тем часом Миколай Аутухович протягивает за кратами свою голодовку протесту, якую он распочал 16 красовика. Без демократичного реформования Беларуси удел краины у программе «Усходнее партнерство» немагчимы, заявила Рада белорусской интеллигенции. Бероссийский гарвыканкам забронил проведение пикету, примеркованного до 10-й годовины изникнения былого министра внутренних справ Беларуси Юрия Захаренко. 13 травня Министерство юстиции повинно дать отказ ти зарегистрована партия «Белорусская христианская демократия».
Былым СССР Другую Всесветную войну называли «Великой Отчинной», бо, каже историк Олег Гордиенко, лечили, что перемогли гитлеровцев найперш советские народы. У металлогии сучасной Беларуси гэта мит один из центральных.
«Житё и смерть митов» у новом цикле программы Вячеслава Ракицкого «Белорусская Атлантида».
Белорусская Атлантида в нашем эфире завтра. На тему «Великая Отчинная война» автор передачи Вячеслав Ракицкий будет гутарить с историком Олегом Гордиенком.
Пятьдесят пять годов белорусской свободе.
Сёлета.
20 травня.
Апошние пять годов эфиру. Голосы и подеи у специальных передачах.
На хвале свободы у весь травень.
А так само у все лето.
А сёння ў нашым эфіры ў перадачы «На хвалях свабоды» Сергей Шува прапануе прагулку па радыёархівах беларускай свабоды.
У эфіры беларуская праграма «Радыё свабода».
Дарэчы, гаворачы пра культуру, нельга не згадаць, што ў праграмах беларускай свабоды заўсёды было шмат музыкі, нягледзячы на якасць прыёму на кароткіх хвалях ва ўмовах глушэння. Вось чым наша радыё спрабавала прывабіць беларускіх слухачоў у 1967 годзе.
Пачнем нашай эстрадай. Послухаем сегодня два романсы классика латиноамериканской музыки портариканского композитора Рафаэля Хернандеза. «Не плачь, сердце, коли доля супрать нас не даши ніякай рады, але ўсё ж вера не помирае. Я кахаю шалёна и ведаю, что яна кахае мяне, и ўсё, что яна мае, гэта маё. Я веру, что каханая вернется». Thank you.
Эстрада на хвалі свабоды. Год 1967. Беларускую эстраду ў эміграцыі найлепей прадстаўляў наш цяперашні калега Богдан Андрусышын, Данчык. Вось адзін з першых выступаў Данчыка, зафіксаваны ў нашым гукавым архіве за 1969 год.
Богдан Андрусышын.
Бацькі з магіл цяплом дыхнулі, з узгоркаў снег схаваўся ў роў, і кожны горб шуміць, як вуляй, ад спрэча кветак і чмялёў. Сок ходзіць па мільёнах лесвіц, па клетках аж да верхавін, каб падарыць сусвету песні, здабытыя з зямных хлыбінь. Даволі марнай жыць пагоняй, жывецца або не, жыві! Багоўка ў тваёй далоні, як кропля цёплая крыві. Земля гудзе, як тёплый вулей, знікаюць крыўды, боль і зло. Бацькі з магіл цяплом дыхнулі, каб дзецям жыць лягчэй было.
Гэтак у 1969 годзе Данчык чытаў верш Уладзіміра Караткевіча. А вось яшчэ адно імя, звязанае з беларускай свабодай, Антон Адамовіч, найбуйнейшы літаратурны крытык у эміграцыі. На нашых хвалях ён выступаў пад псеўданімам Дзядзька Васіль і чытаў з'едлівыя антысавецкія фельетоны.
Без перакананняў чалавеку ні на корг. Яно розныя, што праўды, бываюць перакананні. Прыкладам той, што продае газаваную ваду ў кіёску, перакананы, што ўсе пакупцы тае вады з цыропам ці без цыропы адны наругні, не цэняць чужое працы і не ад таго, каб пакласці ў кішэню 20 капеек рэшты з грыўні. А спажывец цвёрда перакананы, што ягоны суграмадзянін у кіёску першым чынам страшэнны грубіян, а наверх не далівае ў шклянку вады, робіць махеркі з цуропам, з газам, ды сумысля забываецца здаваць рэшты. Я падаў спрошчаны, надвульгарны прыклад, і мне, пэўна ж, можна кіўнуць, што я сведама замоўчваю высокія перакананні сучаснікаў у вялікіх перавагах пераможнага руху наперад да сонечных высачыняў камунізму. А я ж не замоўчваю. Самі ж чулі, як во сказаў пра сонечныя высачыні. Магу наддадаць. Слухайце адно. Нашая партыя і народ ідуць насустрач 24-му з'езду КПСС. Чулі? Дзе ж гэта я замоўчваю? Слова да слова, адно што па-беларуску, пераказаў я пачатак перадавіцы з правды. Ідуць насустрач, піша ў правдзе. А я яшчэ падсыпаў перчыку. Не толькі сабе ідуць, але і прастуюць, крочаць, сігаюць і джгаюць, над бягуць, як падсмаленыя, і лятуць, як на пажары. Установіць калішні Мікіта Сергеевіч. Колькі год таму, калі ён яшчэ не быў калішнім, ён страшэнна бэсціў мадэрністычных мастакоў ды абстрактнае мастацтва. Праўда, у псіхіятрычку за гэта не запраторваў, не дайшоў небарака да гэткага прагрэсу. Аж во цяперака чуваць, што эстэтычныя перакананні Мікіты Сергеевіча рэзка змяніўшыся, ён сам пачаў маляваць абстрактныя малявідлы. Уяўляеце сабе? Як бы тое ні было, а ўсё-ткі змена перакананняў магчымая. Асабліва, калі гаспадар перакананняў ператвараецца з цяперашняга на калішняга. І хто яго ведае? Мо наступным разам, калі цяперашнія стануцца калішнімі, дойдзе і да большае метамарфозы.
— Гэта быў Антон Адамовіч, які ў 60-х-80-х годах выступаў у праграмах «Свабоды» з фельетонамі на тэмы савецкай рэчаіснасці. Калі слухачам удавалася пачуць праграмы «Свабоды», яны маглі падзяліцца сваімі ўражаннямі.
Падаём наш адрас. Першы радок. Постфах 220-324. Падаю па літарах. POSTFACG 2 2 0 3 2 4. Другі радок. D8.
Паспелі запісаць? Тады слухаем далей. Пералік усіх знакамітых людзей, галасы якіх гучалі на нашых хвалях, заняў бы зашмат месца. Аднак сярод іх ёсць адзін чалавек, абмінуць якога немагчыма. Сам ён стаўся жывой легендай, а голас ягоны своеасаблівай візытоўкай нашага радыё. Гэта гісторык і энцыклапедыст Віктар Сянькевіч, які выступаў на нашых хвалях пад псеўданімам Язэп Барэйка.
Репортажу корреспондента испанской газеты «Лавангвардия» про национализм и национальные меньшинства в Польше заканчивается репортажем с Багоников, что на Белосточине. Ягоны заголовок «Татарская национальная меньшинство, отчувая себе занедбанной и безоборонной», говорит уже сам за себе. У им испанский журналист рассказывает историю поселения татаров у Великим князьем Литовским в 14-м стагодзе и их недалейший лёс, и описывая жалюгодный стан, у яким находятся мячети у багонниках и крушинянах, а так само багонницкий татарский могильник, на яким, каже, починаючи от 1945 года, что раз частей з'являются прозвища татаров-переселенцев с Новоградщины и Городинщины. Говорил Язеп Барейка.
На гэтым нашае падарожжа па аўдыёархіве «Радыё Свабода» закончанае.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
20 траўня сёлета спаўняецца 55 гадоў з дня першага выхаду ў эфір першай беларускай праграмы «Радыё вызвалення». Пяць гадоў таму, з нагоды 50-гадовага юбілею, ў нашым эфіры прагучала 50 выпускаў перадачы «На хвалях свабоды» па адной на кожны год нашай гісторыі. Сёлета мы дапоўнім серыю 5 перадачамі, прысвечанымі апошнім 5 гадам. А гэтым летам паўторым усю юбілейную серыю.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
Na svých přijímačích máte naleděno vysílání Rádia Svobodná Evropa.
Evitolkonanda a Zatradiusa.
Hovoriť Rádio Svoboda.
Te kulete Rádio Vapa Evropa.
Tvinusmit Rádio Tavisprieva.
Aici Rádio Europa Libera.
Injo Rádio Ji Ozodi.
Transmisia programu RVE.
Sklausoties Rádio Brýva Eiro.
Uvodo Azatlok Navas.
Anšer Azatlok Rádio.
Je plier Azatlok Rádio.
Hovoriť Rádio Svoboda.
Tu je Svobodná Evropa.
Je to doma Azatlok Rádio Gajana.
A zadli rádiu se daň ja prames.
Ovo je rádio Slobodná Evropa.
Na svojstvo s Europos rádio.
Vieste na velnite na rádiu Slobodná Evropa.
Fyrir rádiu Spopona.
I fyrde o zadlak rádiu.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
Шановные слухачи, запишайте, калі ласка, хвалі і частоты беларускай свободы. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7445 і 9725 кГц, хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 6105 кГц, хвалі 49 метраў. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 31 метр, частоты 5820 і 9405 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў. Выбірайце свабоду.